Бишкекте кечки саат 6:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутман кечиңиз менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык чыгарылышы менен студияда Элиза Кененбаева. Жогорку кеңеште коммерциялык эмес уюмдар жөнүндөгү мыйзамга толуктоолор жана өзгөртүүлөр киргизүү тууралуу жаңы мыйзам долбоор даярдалып, ал коомчулукта демократиялык өнүгүү жолунда чоң кедергисин тийгизе турган документ катары кызуу талаш тартыш жаратты.
Биз бүгүн жалпы өнүгүүбүздө кандай бир Россиянын аркасынан кеткендей көрүнүштөр көрүнүп атат.
Бүгүнкү өңүт жумалык берүүбүз ушул темага арналат, аны бир нече мүнөттөн кийин уга аласыз. Азыр соңку кабарлар менен таанышып алыңыз, микрофондо Айнура Жекше кызы.
Иракта Аятолла Али Аль-Систанинин өкүлү, шиилердин таанымал динаятчысы Сунни согушкерлеринин өлкөнүн айрым чөлкөмдөрүн ээлеп алышына байланыштуу куралдуу күрөшкө чакырды. Ал-Каида менен байланыштагы согушкерлер үстүздүк аптада эки ири шаарды, Мосул менен Секритти өз көзөмөлүнө алышкан. Алар Багдадка да жетишерин айтышууда, өкмөт шаарды коргоо күчтөрү даярдыкка келтирилгенин билдирди. Сунни исламчылары ошондой эле 12 июнда кечинде Диала чөлкөмүндөгү Саадия жана Джалавла шаарларын басып алышты. Улуттарынын адам укуктары боюнча өкүлү Неви Пилай Ирактагы абалдын начарлашына байланыштуу камтамасын билдирди. Мосул шаарында согушкерлер Түркиянын дипломатиялык өкүлчүлүгүнө кол салып, дипломаттарды барымтага алган болчу Кыргызстан түрк дипломаттарына кол салууну айыптарын билдирди. Улуттар уюмунун башкы ассамблеясындагы терроризмге каршы жыйында Кыргызстандын бул уюмдагы туруктуу өкүлү Таалабек Кыдыров Ирактагы акыркы окуяларга кабатырлануусун билдирип, дипломаттарды тезинен бошотууга жана күнөөлүүлөрдү жазалоого чакырды. Бул тууралуу бүгүн Кыргыз тышкы иштер министрлигинин маалымат кызматы кабарлады.
Биздин туруктуу өкүлүбүз Таалабек Кыдыров Ирактын Мосул шаарында Түркиянын башкы консулдугуна жасалган террорчулук актысына жана дипломаттардын алардын үй бүлөлөрүнүн мүчөлөрүн барымтага алынышын кескин түрдө айыптады. Бул жагдайда аларды тез арада боштондукка чыгарууга жана күнөөкөрлөрдү жоопкерчилүүгө тартууга чакыруу менен Кыргызстан баардык кандай гана себептер менен болобу баардык террорчулук актыларын айыптарын баса белгиледи.
Деди министрликтин маалымат катчысы Турдакын Сыдыков. Киев өкмөттүк күчтөр козголоңчулардын көзөмөлүндөгү Мариуполь шаарын кайтарып алышканын билдирди. Ички иштер министри Арсен Аваковдун Facebookта жазганына караганда, бүгүн куралдуу күчтөр саат 10:30 шаардын негизги административдик имаратына улуттук желекти илишти. Кармашта 5 жикчи окко учканы бери дегенде 2 жоокер жарадар болгону кабарланууда. Анын алдында Аваков армия таң атканда Мариуполга чабуул койгонун жазган. Бүгүн Баткен чөлкөмдүк чек ара башкармалыгы Кыргыз тажик чек арасынан өткөн айдын этегинде 41 жаштагы француз жараны кармалганын кабарлады. Аты жөнүн өзгөртүп жасалма документ көтөрүп алган бул жаран Кызыл Бел чек ара бекетинен Тажикстанга өтүп кетмекчи болгон. Кармалган учурда ал чек арачыларга пара сунуштаганы да айтылууда, бирок чек арачылар ал сунушту четке кагып, шектүү жаранды жергиликтүү милицияга өткөрүп беришти. Кыргыз тышкы иштер министрлигинен болсо бул тууралуу Франциянын Бишкектеги элчилигине дароо маалымдалганын, учурда элчилик бул маселе боюнча иштеп жатканын бүгүн биздин радиого кабарлашты. Казакстан сыноо иретинде 1 жылга 10 өлкөнүн жарандары үчүн виза талабын жоюуну пландоодо. Тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү маалымдаганына караганда 15 июлдан тартып АКШ, Голландия, Британия, Франция, Германия, Италия, Малайзия, Араб Эмираттары, Түштүк Корея жана Япониянын жарандары Казакстанда 15 күнгө чейин визасыз жүрө алышат. Андан көп убакыт калууну каалагандар виза алууга тийиш. Бул пилоттук долбоор 2015-жылдын 15-июлуна чейин уланып, андан кийин аны узартып-узартпоо маселеси каралат. Кечээ президент Нурсултан Назарбаев инвесторлордун форумунда бул программа тууралуу жарыялаган. Бразилияда өтүп жаткан футбол боюнча дүйнө чемпионатында бүгүн Мексика, Нигерия, Австралия, Чили жана Испания, Голландия беттешет. 2010-жылкы чемпионаттын финалында ойногон бул эки команданын матчы өзгөчө кызыгууну жаратууда. Голландиянын машыктыруучусу Луис ван Гаал Испания азыр андан да жакшы ойношу мүмкүн деп, ошол эле кезде финалдагы утулуш үчүн өч алууга даярбыз деди. Кечээ башталган чемпионаттын алгачкы күнүндө талаа ээси Бразилиянын командасы Хорватияны 3-1 эсебинде жеңип алды.
Рахмат, Айнура Жекше кызы соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Биздин ушул жана башка кабарлар интернеттеги Азаттык чекитки сайтыбызда дагы жайгашкан. Жогорку Жогорку кеңеште коммерциялык эмес уюмдар жөнүндөгү мыйзамга толуктоолор жана өзгөртүүлөр киргизүү тууралуу жаңы мыйзам долбоор даярдалып, ал коомчулукта демократиялык өнүгүү жолуна чоң кедергисин тийгизе турган документ катары кызуу талаш тартыш жаратты. Бүгүнкү өңүт жумалык берүүбүз ушул темага арналат. Микрофондо Венера Сагынды кызы.
Кыргыз парламентинде чет өлкөлөрдөн каржыланып, саясий ишмердүүлүк жүргүзгөн өкмөттүк эмес уюмдарды чет элдик агент деп атоо жөнүндө мыйзам долбоор жакында комитеттерде карала башташы күтүлүүдө. Ушундай эле мыйзам долбоор Орусияда 2 жыл мурун кабыл алынып, орусиялык 10 ашуун бейөкмөт уюм документти адам укуктары боюнча эл аралык сотторго берген. Бирок ушул мыйзамдын аркасы менен 10 бейөкмөт уюмдар жабылып, ишмердигин токтотууда азыр. Кыргызстанда да ошондой болбойбу? Деги эле бейөкмөт уюмдарга чабуул соңку кездери эмне үчүн күчөп кетти? Бүгүнкү талкууда ушул маселелерге кайрылабыз. Бишкектеги студияда Жогорку Кеңештин вице спикери, Кыргызстандагы бейөкмөт уюмдар кыймылына көп салым кошкон Асия Сасыкбаева, Бишкектеги коомдук изилдөөлөр институтунун жетекчиси Рита Карасартова жана телефондон байланышта Алматыдагы коомдук проблемаларды анализдөө борборунун жетекчиси Меруерт Махмутова. Саламатсыздарбы?
Саламатсыздар.
Ошентип, Кыргызстанда азыр сунушталып жаткан жана Орусияда 2 жыл мурда кабыл алынган мыйзамда, эгерде коммерциялык эмес уюм каражатты чет мамлекеттерден алса жана саясий ишмердик жүргүзсө, чет элдик агент деп катталышы керектиги айтылат. Бул кандай учурда ошондой болушу мүмкүн деген суроо менен биз бул мыйзам долбоорунун авторлорунун бири, Жогорку Кеңештин депутаты Нуркамил Мадалиевке кайрылган элек, азыр анын жообун угуп көрсөк.
Булардын тиги иш аракеттеринин багыттары дагы ар түрдүү болуп атат да. Кээ бирлери тиги каттоолонор өзүнүн алдында максаттарын бир деп көрсөтүү өтүү менен ага иш жүзүндө башка бир иштер менен алек болуп атат. Анан ошонун кээ бирлери жана саясий иштерге аралашып кетип, ошолор гана мындай жөнгө салуу максатында эле киргизилген.
Мен Асия айымдан сурап көрөйүн дедим эле азыр. Чын эле ушул Кыргызстанда чет мамлекеттерден каражат алган, саясий ишмердүүлүк жүргүзгөн бейөкмөт уюмдар көппү?
Биздин мамлекетте чынында эле коммерциялык эмес чет өлкөлүк эл аралык уюмдар иштейт, бирок алар ушул биздин мыйзамдар боюнча жана конституциядан чегинен чыкпайт.
Негизи анда Рита айымдан сурап көрөлү, эмне үчүн ушундай демилге көтөрүлүп атат Жогорку Кеңеште? Эмне үчүн ушундай мыйзам долбоор керек болуп атат?
Эми ал баягы ушу демирчилерден сураш керек болчу. Мен ойлойм, биз бүгүн жалпы өнүгүбүздө кандай бир Россиянын аркасынан кеткендей көрүнүштөр көрүнүп атат. 2 жыл мурун, 2012-жылы Российский Федерацияда ушундай мыйзам кабыл алынган. Анан эмнеси биз дагы макул чет өлкөдө ошондой мыйзам бар болсо, анын мыйзамдын таасири кандай экенин карап көрүшүбүз керек болчу да. Азыркы күндө ошо аябай көп ошо бейөкмөт уюмдардан сотторго иск түшкөн, бул мыйзамдуу эмес деп. Тилекке каршы биздин мыйзамды алдыга сүрүп чыгарып аткан депутаттарыбыз дагы Россиянын текстин баягы полностью эле копировать этип алып алышыптыр. Ошолор Россияда болуп аткан окуяларды мындай карап көрсө болмок да, кандай мүчүлүктөргө кабылышты, эмне болду деп. Өкүнүчтүүсү, Кыргызстан көп жерлерден баягы артта калып калганда, Орто Азиядан деле СНГ мамлекеттеринин арасынан деле. Бирок ушу жарандык коом, ушу бейөкмөт уюмдар тарабынан ачык айкындык айтып ушундай маселелер боюнча биз канча бир ирет алдыдабыз да. Бизде журналисттерге кысым көрсөтүлбөйт, ушундай бир эркин өзүбүздүн иштерибизди алып жүрөбүз. Көптөгөн кишилер бизге, жаш балдар келип иштешет, айлыктарын алышат, майып ар кайсы категорияларга жардам берип ушинтип иштеп келебиз. Ошол иштин баарын бүгүн булар чет өлкөнүн шпиондору деген неме менен аябай биздин ишибизге таасирин аябай тийгизип башташты. Мыйзам кабыл алынып электе эле уже элдер НПО деген эмне экенин билбесе дагы, чет өлкөнүн шпиону дегенде аябай жакшы уже тутулашыптыр да эме оюначы.
Ооба, соңку кездери негизи эле ушундай бир чабуул күчөп, атүгүл мындай Кыргызстандагы мурда абдан активдүү иштеген бейөкмөт уюмдар кичине мурдагыдан бир пасттап калгандай сезилет да. Жакында эле өзүңүздөр билесиздер, Кыргызстандын укук коргоочулар кеңеши өлкөнүн бажы биримдигине кирүүсүнө каршы өз ишмердигин токтотконун жарыялады. Кеңештин билдирүүсүндө Кыргызстандын келечеги үчүн өтө маанилүү чечимдер элдин, укук коргоочулардын пикири эске алынбай кабыл алынып жатканына нааразылык айтылган. Ушул билдирүүгө кол койгон укук коргоочулардын бирөө да биздин бүгүнкү талкууга келе алган жок, өкүнүчтүүсү. Бирок негизи Рита айым туура айттыңыз, Орусияда өздөрү баштары ооруп атат азыр бул мыйзамды кантип ишке ашыруну. Бирок 2 жылдан бери ушу иштебей турган мыйзам жакындан баштап күчүнө кирип иштей баштады, анткени президент Путиндин демилгеси менен ушул коммерциялык эмес уюмдар жөнүндөгү мыйзамды күчүнө киргизүү юстиция министрлигине тапшырылган да. Ошол күчүнө кирип ушул айда эле, июнда эле Орусиянын юстиция министрлиги 5 өкмөттүк эмес уюмду чет элдик тыңчы деген тизмеге киргизди. Алар Голос аттуу шайлоочулар укугун коргоо ассоциациясы, социалдык саясат жана гендердик изилдөөлөрдү колдоо борбору, Дон жана Кострома аймактарында иштеген белгилүү укук коргоо уюмдары. 2 жылдан бери Орусияда антпесе ушул мыйзамды кандай чечмелерин билбей, кандай коммерциялык эмес уюмдар чет элдик тыңчы деп аталыш керектигин чече албай баштары катышкан эле. Москвадагы мемориал укук коргоо борборунун юристи Фурхат Тишаев бул жөнүндө бизге айтып берген маегинде, ошону угуп алсак азыр.
В прошлом году с самого начала, когда закон вступил в силу, он лежал мертвым грузом и
2012 жылы мыйзам күчүнө киргенден бери ал иштебей кагазда эле калган. Өкмөт уюмдардын баары ага бойкот жарыялап, эч ким өз ыктыяры менен чет элдик агент катары катталбай койгон. Прокуратура, юстиция министрлиги да саясий ишмердик деп кандай учурда айтылат? Шайлоого аралашып же кайсы бир митинг пикеттерге катышса, терек үзүлдө талкуу өткөрсө, өкмөттүн ишмердигин сындаса, билдирүү таратса, баары эле саясий ишмердик болуп калат деп баштары катып аткан. Ошентсе да азыр да саясий ишмердик деген эмне экенин эч ким так айтып бере албай кыйналып атышат. Тактап айтканда, баарын эле саясий ишмердик деп кошуп салышты. Анда саясий эмес ишмердик деген эмне деген суроого эч ким жооп бере албайт.
Мы знаем, что является политической деятельностью, но мы не знаем, что не является политической деятельностью.
Бул Москвадагы мемориал борборунун юристи Фурхат Тишаев болду. Менин колумда азыр жогорку кеңеште даярдалган мыйзам долбоору турат. Анда дагы мамлекеттик органдар тарабынан кабыл алынуучу чечимдерге таасир этүү максатында саясий акцияларды уюштурган, андайларды жүргүзүүгө катышкан, коомдук пикирди түзүүгө катышкан бейөкмөт уюмдар чет элдик агент деп эсептелет, же болбосо ошондой ишмердик, саясий ишмердик деп эсептелет деп жазылып турат да. Асия айым, ушундай коомдук пикирди түзүүнү каалабаган, ага таасир этүүнү каалабаган бейөкмөт уюм деги эле болушу мүмкүнбү?
Биринчиден бейөкмөт уюмдар жанакы саясаттык турмушка кийлишүүсү болбосун деген дагы мындай нормалар жүрөт. Бул туура эмес, анткени бейөкмөттүн мүчөлөрү дагы алар биздин жарандарыбыз. Ар бир жарандын ушул саясий ишмердүүлүгүн же саясаттык турмушка кийлигишүүсүн эч ким чектей албайт. Биринчиден. Экинчиден, саясий ишмердүүлүк ким мисалы үчүн определениясын берет? Эгерде туура эмес саясат болсо мамлекетте, бейөкмөт уюмдар ошого каршы чыкканга укуктары бар. 2006-2007 жылдарда мисалы үчүн биздин мамлекетте баягы электр энергияны 2-3 эсе көбөйтүп кетпеди беле? Ошол социалдык турмушка, элдин социалдык турмушуна абдан жаман таасир этти. Ошондой бейөкмөттүк уюмдар чыкты дагы айтты, туура эмес саясат кылып атасыңар. Мына элдер жабыркап атат, мындай акчаны төлөй албайт, анткени зарплаталары жетишпей жатат деген. Эң негизги миссиясы, максаты бул элди коргоо. Ошол эле өкмөттөн. Анткени өкмөттөр кээде туура эмес чечим кабыл алып, жанакы элдин турмушуна жаман таасир эткен нерселери бар да. Мисалы үчүн ошол эле телефондук уюлдук телефондун акчасына келишкен, башкалар жазаган. Же мисалы үчүн эгерде ошол эле мамлекеттин башына фашисттер келип калса, мисалы үчүн, же бир кандайдыр бир криминалдык чөйрөдө иштеп ошол криминалитеттин саясатын жүргүзгөндөр келсе, андан бейөкмөттүк уюмдар эмне унчукпай калышабы? Айтышат да, туура эмес саясат жүргүзүлүп атат. Ошондуктан бул жерде подмена понятий болуп атат да.
Ошол эле менин колумда турган мыйзам долбоордо чет өлкөлүк агенттин деп атап коюшкан, биздин тилибиз менен айтканда бейөкмөт уюм же коммерциялык эмес уюмдун ишмердигин текшерүү боюнча жаңы көп жоболор киргизилген да. Канча жолу текшерилиши керек, кандай документтер текшерилиши керек деген. Рита айым, бизде ушул коммерциялык эмес же бейөкмөт уюмдардын ишмердигин текшерүү жетиштүү эмеспи азыр?
Бүгүнкү күндө мен ойлойм, жалпы мыйзам менен иштейбиз да, биз дагы салык кызматына өзүбүздүн отчетторубузду беребиз, соцфондко отчетторубузду беребиз, статтуу органдарынын баарына отчетторубузду беребиз. Бюджетибизден канча акча алып, кимден алып, кайсы жетишкендикке жеткендин баарын өзүбүздүн сайттарыбызга илип коебуз. Эгер ушул маселени мындай терең карап көрө турган болсо, ушул чет өлкөнүн агенти деген нам Америкада пайда болгон экен да, бирок ал мыйзамда, бул ФАРА деген мыйзамдан болгон экен да, 1938-жылы кабыл алган экен Америкада. Аякта бейөкмөт уюмдар жөнүндө эчтеке айтылбайт экен да, ал жерде чыныгы башка мамлекеттин кызыкчылыгын Америкага келип алып көздөгөн кишилерди чет өлкөнүн агенти деп койчу экен да. Андай боло турган болсо, бүгүнкү күндө Кыргызстандын, кыргыз элинин кызыкчылыгын артка коюп, башка мамлекеттин кызыкчылыгын алдына коюп иштеп аткандарды десе, ал башка жөн. А бизди жанагы туура айтып кетти жанагы Москвадагы эксперт, саясий ишмердүүлүк дегенге эмне дейбиз? Мына мисалы 3 жыл мурун менин өзүмдүн тажрыйбамда кантип бейөкмөт уюмга кирип калдым. Мен мугалим болуп жүргөм. Анан сот реформа башталды. Ким буга кайдыгер карабагандар келгиле деди. Биз баарыбыз ошол сотторду кантип тандайт экен жайдан баштап ошо мониторинг жүргүзө баштадык. Ошондо бейөкмөт уюмду түзүп, биринчи каржылоону ноябрь айында алдык. А жай бою студент балдарымды ошо жака алып барып, ошо жактан байкоо жүргүзүп отурдук. Анан флешмобторду өткөзө баштадык. Туура эмес шайлап атышат, туура эмес ыкма колдонуп атат деп элдин пикирин ойготуп, ай элдер сотторду тандап атканда азыр уктап жатсаңар кийин ушулар силердин тагдырыңарды чечет деп. Анда менин эч кандай каржылоом жок болчу, анда мен эмне мындай пикир түзгөнгө укугум жокпу? А бүгүн мен акчала турган болсом, мага Америка айтпайт, сен моундай пикир түзгүн деп. Мен өзүмдүн кыргыз элиме, кыргыздын мамлекеттүүгүн сактаганга кандай пикир түзүш керек, ошол жерден биз ойлонуп туруп иштейбиз. Анда келгиле жалпы мыйзам кабыл алабыз. Кайсы мамлекет болобу, маалымат массалык каражаттар болобу, бейөкмөт уюмдар болобу, ким чет өлкөдөн каржылоо кандай алса, анда баарын ушундай агент деп туруп өзүнчө мыйзам кабыл алабыз. Эмне үчүн только бейөкмөт уюмдар? Азыр толтура даже министерстволор деле, ошол эле омбудсмен институту канча деген ишмердүүлүгүн жалаң ошондой адам укугун коргоо фондуларынан акча алып каржыланат. Экономикага байланыштуу жакырчылыкты жеңебиз деген мына бизде таза суу маселесин канча деген айылдарга таза сууну киргизип атышат, ошол эле дүйнөлүк банктын эмесинен. Мамлекет, муниципалитет, бүт баарыбыз эле акча алып атып алып, анда баарына тең карап туруп мыйзамды баарына тең жайылтыш керек да.
Анан мен да кошуп коеюн жана агент боюнча да. Агент деп атап атышпайбы? Агент деген баягы биздин сезимибизде баягы сталиндик убакытты көрсөтөт да. Агент деп канча биздин залкар адамдарыбыз атылып кетти. Мен мисалы үчүн тайтам ошентип бүгүнкүгө чейин билбейбиз каякта жүргөнүн, эмне болгонун. Ошон үчүн мен ойлойт элем, бул вообще эле бул закон биз Кыргызстанга кереги жок, анткени биз өзүбүздүн бейөкмөттүк үчүн мыйзам бар, татынакай мыйзам. Ошол мыйзам менен канча бейөкмөттүк уюмдар 20 жылдын ичинде иш алып барган, канча жумуш орундарын камсыз кылган, канча салык төлөшкөн. Анан ошон үчүн мен ойлойт элем, ошол иностранный агент же чет өлкөлүк агент деген өзү сөзү биз үчүн, кыргыздар үчүн вообще постсовет жарандардын баарына мындай жаман таасир этет да, жаман угулат.
Мен маалымат үчүн айта кетейин, Кыргызстанда 10 000 ашуун бейөкмөт уюм ишмердигин жүргүзүп жатат. Алар Кыргызстандын бюджетинин киреше бөлүгүнүн 2.5% чейин салык жана башка төлөмдөрдү киргизип турат экен жылына. Андан тышкары чет элдик эксперттер, ушул жергиликтүү көз карандысыз эксперттер, карапайым адамдар мамлекеттеги өнүгүү жана элди агартуу жагынан мамлекеттик органдарга караганда бейөкмөт уюмдар кыйла натыйжалуу иштеп атат деген пикири бар экен. Биз чындыгында жанараак Рита айым айтып кетти, биз Орусиянын көп мыйзамдарын туурап ушулордун артынан баратканда элес калтырып атабыз деп. Чындыгында Борбор Азияда азырынча Кыргызстан биринчи оозунуп ушул Москвадагы мыйзамды туурап атыптыр. Казакстанда мындай мыйзам азырынча жок экен. Мен бир аз мурдараак ушул Алматыдагы көз карандысыз эксперт Меруерт Махмутовадан сурадым эле, Казакстанда бийликтердин бейөкмөт уюмдарга карата мамилеси кандай болуп атат деп.
Жалпы Казакстанда өкмөттүк уюмдардын саны жылдан жылга өсүп жатыр. Жалпы айтканда осы НПО дейт го, өкмөттүк уюмдардын заң боюнча машоктар болот арасында, бирок жалпы бир бәрі үкіметтен істесе олардың саны бір 57,000 болады. Оның бір 20,000 үкіметке қатынасты ұйымдар. Сонда үкіметтен істесе олардан 37,000 бар. Олардың ішінде сол НБО дегендеріміздің саны бір 15,000 тақайды. О, 14,000 шамасында.
Аның бар түшінікті, Меруерт айым. Аның бар түшінікті. Бірақ өкмөттүк эмес уюмдар Казакстанда чет элдик агент деп эсептелбейт, туурабы?
Жок, бизде ондай заң жок. Кубанычка карай, эми типтен Евразияга одокко укканан кийин ондай болуп Ресейдин заңдары бизге катнашып жаткан жок. Рас, Ресей одагында осы бийил акында кой дейм.
Бул Алматыдан коомдук проблемаларды анализдөө борборунун жетекчиси Меруерт Махмутова болду. Урматтуу угармандар, сиздер Азаттык радиосунан эмне үчүн соңку кездери Кыргызстанда бейөкмөт уюмдарга чабуул күчөп кетти деген суроого арналган талкууну угуп жатасыздар. Талкууга Жогорку Кеңештин вице спикери, Кыргызстандагы укук коргоо кыймылына көп салым кошкон Асия Сасыкбаева, Бишкектеги коомдук изилдөөлөр институтунун жетекчиси Рита Карасартова катышууда. Анда талкуубузду улантсак, Жогорку Кеңеште ушинтип Орусиядагы мыйзамды туураган мыйзам долбоор даярдалды. Ага ылайык бир топ бейөкмөт уюмдар же коммерциялык эмес уюмдар чет элдик агент деп эсептелиши керек. Ушул мыйзам долбоор Жогорку Кеңеште кабыл алынып калышы мүмкүнбү? Кандай деп ойлойсуз, Асия айым?
Мен оюмча Жогорку Кеңештеги депутаттардын көбү мындай прогрессивдүү ойлонгон, акылдуу, жакшы образованиясы бар адамдар. Ошондуктан мен ойлойт элем, алар кнопканы базардын алдында ойлонушат деп.
Ритайым, ушул Кыргызстанда соңку кездери бейөкмөт уюмдарга ичине чабуул, бир сын пикир күчөп кеткени ал жалпыга маалым. Ал бийликтин эң жогорку тепкичтеринен дагы келип атат окшойт ушундай сын пикирлер. Сиздин оюңузча эмне үчүн ушундай болуп атат соңку кездери?
Эми бизде баягы жана айтып кетпедикпи, сөздүн эркиндиги канча ирет алдыга кеткен. Биз президенттен баштап айыл өкмөттүн башчысына чейин баарын фактыларыбыз болсо сын пикирге сала беребиз, изилдөөбүздү айта беребиз ачык. Ошондон улам баягы бийликтин өзүнүн ушундай эмеси бар экен да, мындай түпкүлүгү өзүнүн маңызы. Алар сын пикирди жаман көрүшөт. Ошон үчүн сын пикирди кандай бир колго алып, аны бир кандай бир рамкаларга киргизип койсок деген ойдо. Бүгүнкү күндө биз ушул жолу менен түшүп кете турган болсок, анда эч качан бир бош орун, жакшы свято место пустым не бывает деп коет, бош калбайт. Эгер бизде болгон анализ жүргүзүп, фактыларды алып келип иштеген бейөкмөт уюмдарды кысымга ала турган болсо, бара бара башка жаштар чыгышат. Мынакей жаштардын экстремистический организациялары бар. Биз азыр корко турган нерсек религия негизинде аякта бир кандай бир религиозный бир радикализм дегендер бар. Ошондой бейөкмөт уюмдар келиши мүмкүн да, бейөкмөт уюм болсо да ошондой бир кыймылдар. Бүгүнкү күндө аткаруу бийлиги болобу, мыйзам чыгаруу бийлиги болобу, бийлик эл менен иштейт. А эл ошо жарандык коомдун катмары кандай болот, алардын колунда да. Эгер биздин канчалык биз көбүрөөк сын пикир айтсак, бул аларга наоборот бир курал болуп бериш керек да, кайсы биздин катмарларда чатактар бар. Эгер биз суу жөнүндө көбүрөөк сүйлөп атсак, сууга көбүрөөк көңүл буралык. Эгер чек ара жөнүндө көбүрөөк сүйлөп атсак, чек арага көңүл буралык деп алардын биз баягы жардамчысы болушубуз керек да, кайсы жерде кандай жаман нерселер болуп атат, кандай аны оңдосок болот, өзүбүздүн салымызды эмне кылып кошуп кетелик деп. Бизди силерден мыкты эч ким жок деп туруп ишке салып койсо, мен ойлойм азыркы жасап аткан бийликтердин иши канча бир алдыга кадам кетмек да. Ошо өкүнүчтүү болуп атат. Ошо биз болбогон мыйзамды жокко чыгарабыз деп аябай көп күч кубаттарыбыз да кетип атат, нервтерибиз да кетип атат. Ушунча аракет менен өзүңдүн мындай атыңды чыгарып бир ишиңди жасап атсаң, анан бир ушу кичинекей нерселер менен булар чет өлкөнүн биздин бүт маалыматтын баарын чет өлкөгө ташып биздин мамлекетти курутуп аткан ушулар болуп атат деп күндөн күнгө айтылганда ич күйөт экен.
Кээ бир бейөкмөт уюмдардын лидерлери айтып атышат да, бул Кыргызстанда жалаң өкмөттүк эмес уюмдар эле эмес, өкмөт өзү, бардык мамлекеттик мекемелер, керек болсо маалымат каражаттары дагы
акимчилик, айыл өкмөттөрүнө чейин чет мамлекеттерден ар кандай фонддордон, корлордон каражат алып бир долбоорлордун алдыга жылдырышат. Анда алар дагы чет элдик агент деп эсептелиши керекпи депчи? Ушул суроо негиздүүбү?
Сиз туура айтып атасыз. Мисалы үчүн ошол эле долбоорду чыгарган депутаттардан сурасаңыздар, ошонун бирөө омбудсмен болуп иштеген. Омбудсмен болуп иштегенде канча каражаттар келген ошол чет өлкөдөн? Анан чет өлкөдөн канча чакырымдар болгон? Бияка келиңиз конференцияга, конференциялардан конференцияларга барып жүргөн. Анан ал киши биз бүгүн агент, иностранный агент деп коебузбу? Туура эмес болуп атат да, бул өздөрүнүн логикасы туура эмес дей сезилип атат да.
Рита айым, бул жерде бир түшүндүрө кетсеңиз. Коммерциялык эмес уюмдар деп айтылып атат. Бул мыйзамда биз бейөкмөт уюмдар деп айтып атабыз. Негизи эле бейөкмөт уюмдар бул өкмөттөн каражат албаган, мамлекеттин өзүнөн каражат албаган, мамлекетти өнүктүрүүгө, элдин турмушун жакшыртууга, агартып көгөртүүгө салым кошкон уюмдар, туурабы? Анда бул биздин Казакстандагы экспертибиз Меруерт Махмутова айтып кетти да, Казакстанда ошол 10,000 деген бейөкмөт уюмдарга мамлекет өзү да каражат берип, аларды өзү калкалап алган депчи.
Ооба.
Ошондо алар бейөкмөт уюм болбой калабы?
Андай моделдер дүйнөдө кеңири таркаган. Мисалы мындай болот да, мына азыр карап көрсөңөр, мисалы мугалимдердин квалификациясын жогорулатуу бир институт болот да. Ал институт анча жакшы иштебесе, а бир кайсы бир бейөкмөт уюм жакшы моделдерди алып келип, ошол квалификациясын жогорулата турган бир сонун методикаларды алып келсе, ал тендерге катышып туруп, келгиле менин институтум менен мектептин ушундай мугалимдердин квалификациясын жогорулатууга акчаны аны керек, мага бериле, менин ыкмаларым момундай жакшы, сонун деп көрсөтүп берсе, мамлекет тендер аркылуу жөнөкөй эле бир институтка берип койбостон, өзлөрүн баягы мурунтанан бери иштеп жүргөн, а чын эле жана прогрессивдүү модели барга берип коюшу мүмкүн. Муну социалдык заказ деп коет да. Бизде тилекке каршы социалдык заказ мындай аябай кеңири таркай элек, ал эми акчабыз аз болгонуна байланыштуу азыраак беребиз да. Ар кандай тармактар бар да иштей турганчы.
Анда убактыбыз да чукулдап калды, мен акыркы суроомду биргитейин. Асия айым, сиз ушул Кыргызстандын укук коргоочулар кеңешинин Кыргызстан бажы биримдигине кирип атканына байланыштуу биз ишмердигибизди токтотуп атабыз деп билдирүү таратканын кандай кабыл алдыңыз? Деги эле бейөкмөт уюмдар соңку кездери мындай мурункудай активдүү болбой калган жокпу?
Мен оюмча бул эмоционалдык чечим болду алардын тарабынан. Бирок ойлойм, алар абдан тажрыйбалуу, чынында эле жарандарыбыздын укугун коргоп келишкен, жакшы иштеп келишкен. Мен ойлойт элем, алар иштейт. Эми бул эмоционалдык чечимди дагы бир жолу карап чыгышар. Мен оюмча бейөкмөт уюмдар бүгүнкү күндө чынында активдүү эмес болуп баратат деп мен да ошондой ойлойм да. Бирок бул чабуул болгон үчүн эмес, мен оюмча каржылаган уюмдар да азыраак болуп калды. Рита айткандай, мамлекет дагы жардам бербейт, жок дегенде социалдык тармакка мындай заказдарды берсе жакшы болот эле. Ушул долбоорду чыгарган депутаттар менин оюмча бейөкмөт уюмдардын табиятын билишпейт да. Алар айтып атат иностранный агент деп. Мисалы үчүн ошол эле Англиядагы бейөкмөттүк уюм болсо, ал толук укугу бар Франциядан акча алыш, же Япониядан акча алыш, же Саудовская Аравиядан акча алыш. Эгерде ошол өзүнүн проектисине, миссиясына акча бөлүнөт деп ошол жакта башка донорлор болсо, ошол акчаларды ал эле иштей берет да, келип бизге. Ошол башка бирөө башка мамлекеттин акчасын алып. А булар айтып атат, алар иностранный, анда кайсы мамлекеттин агенти болот ал? Саудовская Аравиянын агенти болобу, же Япониянын агенти болобу, же дагы бир башка мамлекеттин агенти болобу? Ошон үчүн бул жерде мындай жакшы терең мындай анализ деп изучать этип туруп, анан бул мыйзамды чыгарышкан эмес да. Бул менин оюмча бул кандайдыр КГБнын заказы боюнча жазылгандай болуп атат да. Эми мен к примеру айтып атам да. Баягы тиги совет доорундагы бул мышлениябыз менен калганбыз да биз.
Бүгүнкү талкууну Венера Сагындык кызы жүргүздү. Талкууга Бишкек жогорку кеңештин вице спикери, Кыргызстандагы бейөкмөт уюмдар кыймылына көп салым кошкон Асия Сасыкбаева, Бишкектеги коомдук изилдөөлөр институтунун жетекчиси Рита Карасартова жана Алматыдагы коомдук проблемаларды анализдөө борборунун жетекчиси Меруерт Махмутова катышты. Ушуну менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн жыйынтыктайбыз. Студияда мен Элиза Кененбаева болдум. Кечиңиздер көңүлдүү улансын.
Thank you.